Ýepli ýer adatlyk radiosy. Ertirmek hayırlı bolsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2020 ýylyň 25-nji noýambry hepdeniň çarşenbe günü efirde habarlar günnelige şunk programmamyzda. Türkmensanyň wicepremiýeri Şamuhammed Durduliyew keselhana düşdi. Marynyň bir döwlet dukanynda çörek prapiska görä satyldy. Gepleşimimizde şöbeylik maglumatları dinləp bilərsiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmədən öm, təzəlikləri dinlən. Oların mazmunu ilə sizi min Səhra tanış edəyərim. Yurtların koronavirusun yayramağını ünsü cemleyen dıbaradakı aladaların fonunda Oğan Prezidenti Ashraf Ghani Oğan sana berliyen daşır yurt kömögünün islenlik derecede azaldılmağının yurdun cemiyetçilik hizmatlarında, iktisadi işçenliğinde ve yaşayış derecesinde ulu kıyınçılıklara sebep bolacaktığını duydurdu. Ghani 24. noyabrda eden çıkışında halkara kömögü dine bir ösüş üçün değil, eysen parahatçılık üçün hem mühümdür dedi. Ol bu baradakı çıkışını onlar yurdun ve Gromanın vekilleri uruş sebepli helakçiliğe uçuran yurd üçün Jenevada geçirilen donor konferansiyasının ikinci ve sonku gününde duşuşan mahali etti. Şahsi ve online görünüşünde amala aşırılan Jenevada konferansiyası Oğansa'nın hükümeti bilen Taliban sövüşçülerinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerinin toltan. Oğansa'nda zorluğun artmağının devam ediyen ve Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın bu yurttaki abaşa güçlerini azaltyan mahalında geçirilýär. Russiýa türkmensanyň göçmek statusyna alan türkmen raýatlaryny ýurtdan alyp gitmek barada täze düzgün girdi. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň türkmensanyndaky elçixanasynyň resmi web saýtynda maglumat ýerleşdirildi. Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň 2020-nji ýylyň 16-njy martyndaky 635-nji belgili buyrugyna 2020-nji ýylyň 18-nji noýabrynda girdilen üýtgetmelere laýyklykda Russiýa Federasiýasy bilen türkmensanyň arasynda göçürmek prosesini kadalaştırmak ve migrantların hukuklarını korumak varada 1993 yılın 23. dekabrında Aşgabatda gol çekilen şertname esasında Russiýa Federasiýasyna göçmäge ruhsat alan adamlar, şeýlehem bu ruhsata goşulan maşgala agdalary häzirki wagtda Russiýa Federasiýasynyň çägine girmäge ruhsat berilen daşary ýurt raýatlarynyň kategoriýalarynyň sanawyna girdirildi diýilip 23. noýabrda çap edilen maglumatda aýdylýar. Russiýa charter reisler arkaly gitmek isleyen raýatlara anketa doldurmak hemde muny beýleki dokumentler bilen bilelikde elçixana email arkaly uratmak teklif edilýär. Şeýlede maglumatda aýdylşyna görä ýurtdan gidýänleriň düzülen sanawlary Türkmensanyň degişli idaralar bilen tasdiklanylýar. Gadaqsanın Almaty Sevit Kaziyeti Aşaqı Kaziyetin Gadaq aktivisti Kenjebek Abişifin möhletinden öň boşadılmak baradaky haýyşyny reddediýen kararı öz güýjünde galdyrdy. Abişif gaçgyk tüccar tarapyndan döredilen siýasy hereket bilen baglanşygy sebäpli tutsak edilipdi. Abişifin aklawçysy Gulnara Juaspaýewa Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatynda bu kararyň 24-nji noýabrda çykarylandygyny aýtdy. 53 ýaşly Abişifin möhletinden boşadylmagy baradaky haýyşy 5-nji oktýabrda Kapşagay etrap kazyety tarapyndan hem reddedilipdi. Abişew we başga iki aktivist gadagyn edilen Gazagstanyň demokratik saýlaw hereketiniň ideýalaryny ýaýradýandyklary üçin mukaddes söwüşi meýilleşdirmek aýplamalarynda günäl tapylandan soň 2018-nji ýylyň dekabrynda 7 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Gazagstanyň hukuk toparlary tarapyndan siýasy tutsak hökmüne ikrar edilen Abişew kazyet işini siýasy matlapla atlandyryp özüne garşy ýönkülen aýplamalary reddetdi. Gazagstanyň demokratik saýlaw hereketi bir näçe ýyl bäri Fransada ýaşaýan gazak hökümetini açaçan tanqidleýän Muhtar Abliazow tarapyndan esaslandyryldy. Näwelli adamlar Russiýanyň Çelyabinsk şäherindäki garaşsyz habar beriş terişdesinde işleýän jurnalistä degişli ulagy otladylar. Habarçynyň iş berjisi bu hüjümi onuň profesional işi bilen baglanşdyrýar. 24-nji noýabrda znak.com habar web-saýty jurnalist Marina Malkovanyň awtulugynyň giýjäň ýarynyna otlanandygyny mälim etdi. Malkova habar beriş terişdesiniň maglumatyna görä partlamanyň sesine meňdeş gaty ses eşidende öýündedi. Ol pencereden şer seyredende ulağının odal yandığını gördü. Hopsızlı kameraları otlama hücumu yağlı olup görünen bu vakadan son iki nevelli adamın kaçıp bar yandığını yazığa aldı. Malkova'nın makallarında yerli resmilerin ve hukuk koruyucu idaraların arasındaki korrupsiya üns çekiliyor.